Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya bertanya pada saat ini kepada saudara, siapa yang ingin masuk sorga? Saya pastikan semua kita akan memberikan jawaban yang sama, bahwa kita semua ingin masuk sorga. Kalau kita ingin masuk sorga, berarti kita harus melewati satu fase yang namanya fase kematian. Atau kita mengalami kematian, atau kita meninggal. Ada satu perlombaan pada saat saya masih kecil dahulu, ketika memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, diselenggarakanlah perlombaan-perlombaan. Salah satu perlombaan yang sangat menarik, yang sangat berbeda dengan perlombaan yang lainnya, yaitu perlombaan sepeda lambat. Ketentuan daripada perlombaan sepeda lambat ini, barang siapa yang mengendarai sepeda yang paling lambat masuk ke garis finish, dialah pemenangnya. Satu perlombaan yang sangat aneh, tetapi itulah kenyataannya. Kalau kita bisa melihat perlombaan-perlombaan yang kita lihat, mereka yang tercepat, yang terhebat, yang terkuat, merekalah yang juaranya. Tetapi ini adalah perlombaan di mana dia akan masuk finish, yang terakhir dialah pemenangnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu lewat ilustrasi ini atau contoh ini menunjukkan bahwa kita ingin masuk sorga. Tetapi ketika kita harus melewati fase kematian, pasti banyak orang berkata, tunggu dulu. Atau kalau bisa dia menghindari yang namanya kematian. Tetapi di dalam kitab suci berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari hidupnya dari kematian. Saudara, di hari-hari ini kita bisa mendengar informasi, bahkan melihat melalui media elektronik, berita yang online, yang update, yang terbaru, mengenai begitu banyaknya kematian yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Bahkan begitu banyak orang yang meninggal dalam jumlah yang mencapai ratusan ribu orang di seluruh dunia, bahkan di berbagai negara, dikarenakan oleh satu virus yang dapat mematikan manusia. Dan virus ini, dia mewabahnya atau pandeminya begitu cepat penyebarannya, hanya melalui cairan yang keluar dari tubuh manusia. Misalnya kalau dia bersin, dia berdahak. Ketika dahak atau cairan bersin itu menempel pada satu benda dan benda itu tersentuh oleh orang lain, maka orang lain itu memegang cairan itu tanpa dia sengaja, lalu tangannya itu menyentuh hidung, mulut, atau mata, maka orang tersebut sudah terjangkit virus yang mematikan tersebut. Dan begitu cepatnya penyebaran virus ini terjadi di seluruh muka bumi ini. Dan hal ini sangat menakutkan setiap orang. Siapa saja, baik dari strata sosial yang mungkin paling tinggi, seorang pejabat negara, pemimpin negara, bahkan sampai strata yang paling rendah, dia sebagai tukang sampah, sebagai orang yang hidupnya tidak menentu, bisa mengalami hal tersebut. Dan hal ini sangat menakutkan. Sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang sudah diakui dapat menyembuhkan virus ini atau penyakit ini. Kita tahu virus ini memiliki nama, yaitu COVID-19. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang namanya kematian, kita mendengar hal itu sangat menakutkan. Dan begitu banyak orang berusaha menghindari yang namanya kematian. Saya mendengar satu kesaksian di mana ada seorang pengusaha yang sangat besar, baik usahanya, penghasilannya, dan dia orang yang cukup berada. Dan dalam fisik tubuhnya saja, perawakannya itu luar biasa, begitu gagah, ganteng, energik, dan tidak ada kelihatan orang itu memiliki satu penyakit. Satu kali kelak, pengusaha ini, dia mendapat informasi bahwa ada satu produk alat kesehatan yang dapat mendeteksi serangan jantung, dan alat ini harus ditaruh di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuhnya. Dan begitu luar biasanya alat ini, sehingga ketika dia mendengar merupakan uraian dari dokter itu yang mengatakan bahwa alat ini sangat baik, jadi ketika orang mendapat serangan jantung, alat ini langsung mendeteksi dan dengan cepat bisa mengatasi untuk menghindarkan orang itu dari kematian. Walaupun harga itu sangat mahal dan tidak semua orang bisa menggunakan alat itu, tetapi bagi seorang pengusaha ini ada sesuatu hal yang bagi dia mungkin sangat kecil atau sangat biasa. Akhirnya dia berkonsultasi dengan dokternya dan dipasanglah alat itu di dalam tubuhnya. Mungkin dalam 1-2 hari orang ini begitu senang dengan alat ini yang sudah ditanam di dalam tubuhnya. Sebenarnya orang ini sangat sehat. Orang ini dia adalah orang yang suka berolahraga, menjaga kesehatannya, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan dia suka memiliki satu olahraga yang sangat luar biasa. Dia bisa berolahraga dan dia bisa juga mengkonsumsi vitamin-vitamin yang mungkin harganya mahal, sehingga melihat orang tersebut memiliki satu fisik tubuh yang sangat sehat, yang sangat kuat, yang sangat segar. Tetapi apa yang terjadi? Dalam beberapa waktu kemudian ternyata orang ini akhirnya dia mengalami pendarahan. Dan hal itu terjadi di dalam kehidupannya selama akhirnya dia menjadi lemah. Dia tidak mengerti, tidak mengetahui kenapa hal itu terjadi, sedangkan dia sangat menjaga kesehatannya. Akhirnya dia menghubungi dokter pribadinya, ternyata dokternya itu sedang cuti. Dan orang ini atau pengusaha ini dibawa ke rumah sakit. Tetapi karena pendarahannya yang begitu luar biasa, sampai di rumah sakit orang ini meninggal. Apa yang salah yang dilakukan oleh pengusaha ini? Dia menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, dia memiliki dokter pribadi. Toh dia juga mengalami kematian. Ternyata alat yang dipasang di dalam tubuhnya itu terlepas. Dan akhirnya itulah yang mengakibatkan pengusaha ini atau orang tersebut ini mengalami pendarahan. Dan tidak ditemukan alat tersebut, tetapi akhirnya orang ini atau pengusaha ini dia mengalami kematian. Jadi kematian tidak ditentukan, tidak diatur, bahkan diprediksi oleh manusia sepintar dan sehebat apapun kemampuannya dan ilmunya. Walaupun setiap kita menjaga kesehatannya melalui pola makan, menjaga stamina fisik, olahraga, ditambah kita mengkonsumsi vitamin, kita kontrol kesehatan, punya dokter pribadi, dan semuanya tidak salah. Tetapi seperti yang pengusaha ini alami, yang namanya kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian itu tidak memandang status sosial seorang, baik jabatannya, kedudukannya, pekerjaannya, kekayaannya. Tidak memandang kematian. Kematian juga tidak dialami seseorang melalui sesuatu yang sifatnya nanti mengalami musibah, kecelakaan, penyakit. Dalam situasi baik, normal pun manusia bisa meninggal. Beberapa waktu lalu kita mendengar satu berita di mana seorang aktris yang terkenal di Indonesia dengan istrinya yang begitu cantik, dia menjaga, merawat tubuhnya dengan berolahraga, dengan makanan-makanan yang baik, yang teratur. Tetapi kematian tetap datang kepada orang tersebut. Ketika bangun pagi hari, ternyata orang ini tidak bisa bangun lagi. Jadi kematian itu bisa dialami oleh siapapun. Kematian digambarkan oleh kitab suci itu seperti angin yang berhembus, yang tidak dapat seorang pun dapat menahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua ada waktunya, dan waktu itu menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kita. Di dalam kitab suci katakan ada waktunya dilahirkan, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya panen. Segala sesuatu ada waktunya. Allah atau Tuhan memiliki hak absolut untuk mengambil nafas semua makhluk hidup. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana pandangan orang yang percaya akan Tuhan tentang kematian? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri sesi yang pertama tentang akhir dari segalanya. Dan nanti kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua dengan tema yang sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh berterima kasih pada saat ini kami sudah mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Bagaimana manusia pada akhirnya dia akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi setelah kematian, kalau kami hidup dengan Engkau, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, oh, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. kehendaki, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Orang yang percaya akan Tuhan, kematian itu pada dasarnya bukanlah hal yang menakutkan bagi setiap orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Tetapi kematian adalah suatu kebahagiaan karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam kitab suci katakan bahwa kematian itu merupakan satu keuntungan, sesuatu yang berharga apabila kita meninggal atau matinya di dalam Tuhan. Tentu sesuatu hal yang tidak masuk akal kalau orang berkata, mana mungkin kematian itu merupakan suatu keuntungan, suatu hal yang sangat berharga. Saudara, tentu bagi mereka yang tidak mengenal, tidak mengetahui akan kebenaran firman Allah, tentu mereka bisa berkata kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan, suatu yang hal yang merugikan. Berbicara kematian bagi sebagian masyarakat itu dianggap tabu. Apalagi ada satu suku atau satu kebiasaan dari beberapa suku tentang kematian ini. Kalau bisa, jangan berbicara tentang kematian. Kalau bisa tidak perlu diperbincangkan, karena kematian itu dianggap sesuatu hal yang tabu. Bagi kita yang penting, yang kita bicarakan adalah sesuatu hal tentang keuntungan, tentang keberhasilan, atau hoki, atau cuan bagi seseorang. Itu saja yang kita bicarakan. Tetapi sangat berbeda buat setiap kehidupan kita, bahwa di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Yang menjadi persoalan, yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, bahwa banyak hal yang kita lakukan, sesuatu yang sifatnya sementara, sesuatu yang kita kejar, padahal itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kita berusaha, bekerja, menimbun, menyimpan harta benda. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Mungkin kita memiliki segala hal yang kita butuhkan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak memperoleh atau dia tidak dapat menikmati. Bahkan dia tidak pernah merasakan apa yang menjadi usahanya itu. Dan itu terjadi. Begitu banyak orang yang sudah berusaha memperoleh kekayaan, tetapi pada akhir hidupnya dia tidak merasakan menikmati kekayaan. Justru orang lain yang menikmatinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput dari pengadilan Allah. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di hadapan Tuhan. Tuhan menilai setiap kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup berkenan dan melakukan kehendak daripada Dia? Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, orang berdosa. Tetapi Tuhan hanya berkenan kepada mereka yang sudah hidup bertobat dan melakukan setiap kehendak daripada Tuhan. Pada hakikatnya manusia yang setelah jatuh dalam dosa, dia harus kembali kepada Tuhan. Dia harus berbalik daripada kehidupan yang lama. Kalau dia tetap hidup di dalam dosa, tentu dia akan mengalami yang namanya hukuman kekal, yaitu neraka bagi kehidupannya. bagi kita sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Sebenarnya tidak ada hubungan lagi antara orang yang hidup dengan orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal. Ada begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di bangsa kita ini yang masih menghubung-hubungkan dengan orang yang meninggal. Di dalam kitab suci disampaikan oleh Yesus, satu ketika ada seorang yang bernamanya Lazarus. Dia adalah seorang yang miskin, orang yang sebagai pengemis, dan hidupnya hanya karena belas kasihan orang. Suatu waktu Lazarus ini berada di satu rumah orang kaya. Dia hanya mengharapkan sedikit makanan kepada orang tersebut, tetapi orang tersebut malah dia lebih mengasihi kepada hewan peliharaannya, kepada anjingnya, dibandingkan dia dapat memberi makan kepada Lazarus. Singkat cerita, akhirnya kedua orang ini pada akhirnya toh mereka akan meninggal atau mengalami kematian. Mungkin Lazarus yang terlebih dahulu, karena memang keadaan tubuhnya, fisiknya, dia mungkin mengalami penyakit, mungkin dia terlebih dahulu meninggal, dan akhirnya orang kaya ini mungkin meninggal kemudian. Ketika mereka sudah berada di satu alam yang lain, yaitu Lazarus sudah bersama dengan Bapak Abraham, dan orang kaya ini berada di dalam satu keadaan di mana tempat penghukuman kekal, yaitu neraka. Tentu kalau neraka, kita tahu bahwa di sana tidak ada sukacita, di sana adanya kengerian, penderitaan, pokoknya suatu hal yang sangat menakutkan, sangat yang tidak enak dialami oleh manusia. Apa yang dikatakan oleh orang kaya ini ketika dari kejauhan dia melihat Lazarus bersama dengan Abraham? Dia berkata kepada Bapak Abraham, "Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan tangannya ke air dan menaruh tangannya ke mulutnya, agar air yang menempel di jari Lazarus itu bisa dia nikmati, dia rasakan." Bayangkan saudara, satu keadaan yang sangat mengerikan, satu kehidupan yang sangat menakutkan, karena di neraka itu begitu panas, begitu menderita, orang mengalami siksaan, hukuman. Tetapi Abraham katakan, sudah tidak ada hubungannya lagi antara surga dengan neraka. Dan itulah kenapa mereka sebenarnya hidup selama di dunia ini, mereka harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya orang kaya ini berkata kepada Abraham, "Bapak Abraham, turunkanlah aku ke dunia kembali, agar aku bisa menceritakan tentang keadaan aku di neraka ini kepada saudara-saudaraku, agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami." Lalu Abraham katakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Jadi sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak satu kepercayaan yang ada di dunia ini, sebenarnya itu adalah kuasa kegelapan, yaitu setan yang menyamar seperti orang yang sudah meninggal itu. Padahal orang yang sudah meninggal itu sudah tidak memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kematian pasti dialami oleh siapapun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri sesi yang kedua ini, dan nanti kita akan melanjutkan pada sesi yang terakhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami mengerti bahwa kehidupan kami ini hanya sementara di dalam dunia ini. Tetapi kami akan memperoleh kehidupan yang kekal apabila kami hidup bersama dengan Engkau. Inilah menjadi pengharapan keyakinan kami Tuhan, bahwa kematian yang ada di dunia ini bukanlah satu hal yang menakutkan, tetapi kematian yang akan dialami oleh kami manusia itu merupakan jembatan kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Kita tahu bagaimana manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Jadi kematian itu bermula dari manusia yang pertama. Ketika mereka berada di Taman Eden dan Tuhan memberikan satu peraturan agar mereka tidak boleh memakan buah yang ada di taman tersebut, yang berada di tengah-tengah pohon yang ada di tengah taman tersebut. Tetapi satu kali ketika di mana Hawa tertarik kepada buah tersebut karena pengaruh daripada setan, iblis. Setan itu merayu Hawa dan akhirnya Hawa itu jatuh di dalam dosa. Dia tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Akhirnya Adam dan Hawa ini dikeluarkan dari Taman Eden. Dan kita tahu kematian pertama memang terjadi kepada Habel, di mana Habel itu dibunuh oleh Kain, kakaknya. Dan Kain dan Habel ini adalah anak daripada Adam dan Hawa. Dan akhirnya Adam pun dia mengalami kematian dan seterusnya. Jadi kematian pertama itu karena dosa yang terjadi di Taman Eden ketika mereka melanggar perintah Tuhan, tidak mendengarkan apa yang menjadi larangan Tuhan bagi mereka. Akhirnya mereka dikeluarkan dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa kematian itu terjadi? Karena adanya dosa. Saudara, kalau kita melihat keadaan saat ini, tentu banyak harapan-harapan yang kita inginkan, di mana begitu banyak virus atau virus corona yang melanda seluruh dunia ini. Orang menginginkan yang namanya kesembuhan. Orang menginginkan yang namanya mujizat. Hal itu tidak salah. Hal itu dilakukan oleh Yesus. Dan itu pun terjadi di masa lampau dalam perjanjian lama. Kesembuhan itu masih ada dan mujizat itu masih ada. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mujizat kesembuhan bagi setiap orang yang percaya itu pasti Tuhan akan berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan hal itu pun merupakan hak daripada Tuhan untuk menyembuhkan setiap kita. Kesembuhan bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi kesembuhan itu terjadi hanyalah untuk menunda kematian. Tetapi kematian pasti akan dialami pada akhirnya kepada setiap orang. Kalau kita melihat bagaimana seorang anak muda yang hidup atau bangkit dari kematian, yang dijamah atau disembuhkan oleh Yesus. Bagaimana Lazarus yang pernah mati 4 hari dikuburkan, tetapi dia dibangkitkan oleh Yesus, mengalami kesembuhan. Tetapi apakah mereka tidak meninggal atau mati? Mereka akhirnya pun mati. Jadi kematian itu hanyalah, jadi kesembuhan itu adalah satu hal yang hanyalah menunda kematian yang terjadi kepada setiap manusia. Jadi pada akhirnya kita akan tetap mati dan tidak ada yang dapat menghalangi yang namanya kematian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang menjadi persoalan dan masalah besar sebenarnya di sini bukanlah kematian, bukanlah panjang pendek umur kita di dunia ini, tetapi apakah kita akan masuk atau kita akan memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal di dalam Tuhan setelah kita mengalami kematian. Jadi bukan persoalan masalah kematian, bukan masalah panjang pendeknya umur kita di dunia ini yang menjadi persoalan. Apakah setelah kita mengalami kematian itu kita akan masuk atau memperoleh keselamatan atau memperoleh kehidupan yang kekal? Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu setelah kita percaya sebagai anak Tuhan, tentu kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi melewati kematian, sebenarnya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tentu untuk kita berjumpa dengan Tuhan, kita tidak akan menggunakan tubuh jasmani ini, tubuh duniawi ini. Sebab tubuh ini adalah tubuh yang fana, tubuh yang dapat binasa, tubuh yang tidak bisa kekal. Jadi untuk bisa berjumpa dengan Tuhan lewat kematian kita, kita akan memperoleh tubuh yang diperbaharui, tubuh yang tidak akan binasa, tubuh di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan di sorga. Saudara, dimensi hidup manusia itu yaitu dimulai dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah satu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita alami, persoalan, masalah yang kita alami itu adalah satu proses di mana untuk membentuk setiap kehidupan kita, apakah kita benar-benar hidup menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap taat kepada Dia, sehingga kita percaya bahwa dalam kehidupan kita tidak ada kesia-siaan yang kita lakukan, tetapi kita hidup untuk memuliakan akan Tuhan kita. Saudara, hari-hari ini begitu banyak kematian yang kita dengar, mungkin di sekitar kita. Bersyukur ada begitu banyak kesembuhan terjadi. Tetapi kesembuhan yang sempurna itu adalah pada saat kita melewati kematian. Sebab bagi mereka yang meninggal di dalam Tuhan tidak akan lagi mengalami penderitaan dalam kehidupan yang baru. Ingat bahwa kehidupan yang baru itu kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan hidup, bahkan tidak akan ada lagi air mata kalau kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi perspektif kita, pandangan kita tentang kematian harus berubah. Kematian bukanlah atau bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan, tetapi kematian adalah sesuatu keuntungan dan kebahagiaan. Hakikat iman Kristen adalah kekekalan, bukan sementara. Selama kita hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Tetapi di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, marilah kita pakai hidup kita untuk kita selalu bersyukur, untuk kita selalu beribadah kepada Tuhan. Kematian orang benar, duka cita yang dia rasakan itu sifatnya hanya sementara. Tetapi setelah itu dia akan mengalami sukacita yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, di kitab suci berkata bahwa kematian orang benar, orang yang di dalam Tuhan itu sangat berharga. Kata berharga di sini bukanlah karena hidup kita sudah sempurna. Tapi kalau sampai akhir hidup kita, kita ada di dalam Kristus, itulah yang dikatakan berharga. Sebab yang membenarkan dan melayakkan kita untuk bisa kita sampai kepada Tuhan, yaitu hanya oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan lewat kebangkitannya, Yesus ke sorga, itulah yang menyatakan di mana dia hidup, dia ada Allah, dan itu pun akan terjadi buat setiap kehidupan kita. Dan kata berharga itu melekat bagi setiap orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Sebab sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatannya telah menyertai mereka. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa penghiburan buat setiap kehidupan kita, ataupun buat setiap orang-orang yang ditinggalkan oleh keluarganya, oleh orang-orang yang dikasihinya saat-saat ini. Tetapi percayalah bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian bukanlah dasar untuk kita takut, tetapi kematian justru menjadi batu loncatan di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan apabila kita hidup senantiasa memuliakan Dia, mengagungkan Dia dekat dengan kehidupan kita. Dan kita akan memperoleh satu kebahagiaan apabila kita hidup bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita terima saat ini memberi satu kekuatan buat kehidupan kita, bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa bimbang, tetapi kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab kematian bagi setiap orang percaya adalah suatu keuntungan. Kalau kita diberikan kehidupan sampai hari ini, biarlah kita hidup bagi Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih mengucap syukur kepada-Mu, sebab kami sudah menikmati atau menerima berkat firman-Mu untuk kami dikuatkan bahwa akhir dari segala sesuatunya adalah kami hidup bersama dengan Engkau. Bukan kematianlah yang menjadi akhir hidup manusia, tetapi akhir hidup manusia yang sesungguhnya kalau dia di dalam Tuhan, dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menguatkan kami semua di hari-hari ini, bahwa sungguh kami senantiasa hidup karena ada Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami kepada-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa. aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, oh, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.